ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Noi și noi alerte false cu bombă în Republica Moldova. Procurorii cred că ar fi puse la cale de oameni din țară și din străinătate. Uniunea Europeană avertizează statele membre să reducă cererea de gaze naturale și impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Valul de căldură din Marea Britanie, un grav semnal de alarmă pentru toată omenirea. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Aeroportul internațional Chișinău și primăria capitalei au fost miercuri de două ori ținte ale unor amenințări cu bombe. Poliția a mai intervenit pe parcursul zilei la Piața Centrală, în Parcul Ștefan cel Mare și la Mănăstirea Ciuflea din centrul capitalei. Toate alertele s-au dovedit false. Forțele de ordine încă nu au identificat autorii acestor alerte, dar cel puțin în cazul primăriei și pieței centrale au inițiat deja un proces penal pentru comunicarea mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism, încheia citatul. Cu o zi mai devreme, incidente similare au avut loc la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 și la Curtea Supremă de Justiție. Seria de amenințări false cu exploziv, neobișnuit de frecvente în ultima perioadă, este anchetată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și de Poliție. În cele mai recente precizări despre mersul anchetei, Procuratura a anunțat că există mai mulți suspecți, atât din țară cât și de peste hotare, dirijați de un grup de persoane care ar urmări, citez, acțiuni de destabilizare și de creare a neliniștii în societate. Ministra Sănătății Alana Merenco a anunțat că s-a aprobat vaccinarea anticovid cu a doua doză booster. Nemerenco a precizat că ministerul său va emite un ordin după ce Consiliul Național pentru Imunizări stabilește ce tip de vaccin se utilizează, care este doza, care sunt categoriile prioritare de persoane care trebuie să facă acest vaccin. Probabil că acest ordin o să fie emis într-o zi sau două, a mai spus Nemerenco, citată de agenția IPN. În perioada 11-17 iulie au fost confirmate peste 3300 de cazuri de infecții cu coronavirus și 8 decese, fiind făcute peste 24.300 de teste, a informat în marți Ministerul Sănătății. În Republica Moldova, potrivit datelor oficiale de la începutul campaniei de vaccinare, și anume din martie 2021, numai 32% din populație este vaccinată cu o doză și puțin peste 31% cu schema completă. În schimb, 92% din lucrătorii medicali sunt vaccinați cu schema completă, deci cu două vaccinuri. Organizația Mondială a Sănătății avertiza marți că în Europa crește alarmant numărul de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Săptămâna trecută s-au înregistrat aproape 3 milioane de cazuri noi, adică aproape jumătate din numărul total de cazuri raportate la nivel global. Numărul spitalizărilor s-a dublat în aceeași perioadă, iar cel al deceselor a ajuns la 3.000 pe săptămână. În aceste condiții, Organizația Mondială a Sănătății cere guvernelor europene să intensifice campaniile de vaccinare și să reintroducă măsuri de securitate sanitară, cum ar fi purtarea măștii în transportul public și în spațiile publice închise, pentru a se evita restricții mai dure cu începere de la toamnă. Obiectivele Rusiei depășesc acum regiunile estice, Donetsk și Lugansk din Ucraina. Geografia s-a schimbat, acum obiectivele acestea includ și Kherson și Zaporojie, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de agenția Reuters. Obiectivele ofensivei s-ar putea extinde și mai mult spre alte regiuni dacă Occidentul continuă să înarmeze Ucraina, a continuat Lavrov. Pentru că nu ne putem permite ca acea parte din Ucraina, care rămâne sub controlul lui Volodymyr Zelensky sau al cui o să-l înlocuiască, să posede arme care amenință teritoriul nostru și teritoriul republicilor care și-au proclamat independența, a mai spus Lavrov, citat de Reuters. Mai devreme, Casa Albă avertiza că Rusia s-ar pregăti să anexeze regiunile ucrainiene pe care le-a cucerit, organizând din toamnă o serie de referendumuri trucate. Agenția ONU pentru Refugiați a informat că din 24 februarie, data la care a început invazia rusă în Ucraina, s-au înregistrat peste 9,5 milioane de treceri ale frontierei din Ucraina. Numărul reflectă mișcările transfrontaliere mai degrabă decât persoane care au plecat din țară. Numărul persoanelor care au părăsit Ucraina este estimat la peste 5,6 milioane. Uniunea Europeană a discutat planuri de urgență pentru a-și reduce consumul de gaz pe fondul temerilor că Rusia ar putea întrerupe aprovizionarea în timpul iernii. A propus o țintă voluntară pentru țările membre de a-și reduce consumul cu 15% din august și până în martie, acuzând din nou Kremlinul că folosește gazul ca armă. Rusia ne șantajează, Rusia folosește energia ca armă, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-o conferință de presă. Indiferent dacă este vorba de o întrerupere temporară sau totală a livrărilor de gaze din Rusia, Europa trebuie să fie pregătită, am spus von der Leyen la Bruxelles.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Dacă procurorii moldoveni au dreptate, Republica Moldova a devenit ținta unui tip de hărțuire mai rar întâlnit. Persoane din țară și străinătate, a spus într-un comunicat Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, pun la cale alerte false cu bombă ca să destabilizeze țara. Mai mult, procurorii văd legături ale acestor incidente neobișnuite dese cu evoluții geopolitice importante pentru Moldova, în frunte cu acordarea statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Parcă pentru a nu-i lăsa pe moldoveni să se plictisească, de la comunicatul procuraturii dat luni, au fost deja alte noi alerte, dovedite tot false, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Aeroportul internațional Chișinău și primăria capitalei au fost miercuri de două ori ținte ale unor amenințări cu bombe. Poliția a mai intervenit pe parcursul zilei la piața centrală, în parcul Ștefan cel Mare și la mănăstirea Ciuflea din centrul capitalei. Toate alertele s-au dovedit a fi însă false. Forțele de ordine încă nu au identificat autorii alertelor, dar, cel puțin în cazul primăriei și pieței centrale, au inițiat deja un proces penal pentru, citesc, comunicarea minciunilor cu bună știință despre actul de terorism. Am încheiat citatul. Cu o zi mai devreme, incidente similare au avut loc la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 și la Curtea Supremă de Justiție. Seria de amenințări false cu explozive neobișnuit de frecvente în ultima perioadă este anchetată de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și de poliție. În cele mai recente precizări despre mersul anchetei, Procuratura a anunțat că există mai mulți suspecți atât din țară, cât și de peste hotare, dirijați de un grup de persoane care ar urmări, citesc, acțiuni de destabilizare și de creare a neliniștii în societate. Am încheiat citatul. Procurorii consideră că aceste incidente ar avea legătură inclusiv cu evoluțiile geopolitice din țară, în special obținerea de către Moldova al statutului de candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Citesc, considerăm că epizoadele acestor infracțiuni au un impact cu atât mai negativ, cu cât sunt înfăptuite în perioada desfășurării războiului din Ucraina, se mai arată în comunicatul instituției. De la începutul lunii iulie, poliția a primit 10 de alerte false despre amplasarea unor explozibile în sediile mai multor instituții de stat, între care birourile Agenției Servicii Publice din toată țara, inclusiv Găgăuzia, Parlament și mai multe instanțe de judecată, dar și la aeroportul Chișinău. Cea mai mare avalanșă de asemenea amenințări a avut loc pe 5 iulie, când poliția a informat că a primit într-o singură zi peste 50 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit false. Președintele Parlamentului Igor Grosu și ministrul Justiției Sergiu Litvinenko au declarat atunci că incidentele ar avea legături cu emiterea mandatului de arestare în absență pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc și cu plasarea în arest preventiv în penitenciar a fostului șef SIS Vasile Botnar, iar premierul Natalia Gavrilița declara atunci că ar putea fi un act de rea voință pentru a slăbi capacitățile organelor de forță. Ea a mai afirmat că ar exista informații că ar fi fost utilizate tehnologii informaționale din străinătate, fără a da însă alte detalii. Conform legii, autorii denunțurilor false riscă amendă până la 42.500 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de închisoare. Ministerul de Interne a propus recent înăsprirea acestor pedepse, inclusiv triplarea amenzilor și majorarea anilor de detenție. Primele incidente de acest fel au fost înregistrate în regiunea transnistreană în primăvară, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina. După un șir de alerte false cu bombe în școli și alte instituții din stânga Nistrului, au urmat câteva explozii, inclusiv în preajma sediului MGB de la Tiraspol și pe aerodromul militar din Parcani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a cerut astăzi țărilor membre în Uniunea Europeană să-și reducă cu 15% cererea de gaze naturale pentru a depăși ceea ce președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a numit șantajul Moscovei, care, a mai spus ea, folosește energia ca o armă. Comisia Europeană a cerut de asemenea ca statele din Uniunea Europeană să-i dea puteri speciale pentru reduceri obligatorii de consum pentru eventualitatea că Rusia va opri livrările. Detalii despre ceea ce pare să fie un moment important în redefinirea politicii Uniunii Europene în domeniul surselor de energie, în relatarea lui Dan Alexe.
Rusia ne șantajează. Rusia folosește gazul ca pe o armă. Au fost cuvintele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat azi setul de măsuri propuse guvernelor. Strategia de război a Uniunii Europene presupusă a duce la reducerea consumului de energie și introducerea unor economii începând chiar acum în timpul verii pentru a permite trecerea cu succes a iernii, care se anunță rece și aducă de privațiuni. Pe scurt, Europa trebuie să fie gata să înfrunte o iarnă fără gaz rusesc. Actualmente, Uniunea Europeană e dependentă în măsură de peste 40% de gazul rusesc, dependența variind enorm de la o țară la alta. Deja înainte de declanșarea războiului, Rusia menținuse livrările de gaz la un nivel foarte coborât pentru a face să crească prețurile. După o perioadă de reduceri voluntare ale consumului, planul propus azi de Comisie va forța cele 27 de țări ale Uniunii să-și reducă consumul de gaz. Altfel zis, măsurile menite să ducă la economii vor putea deveni obligatorii. Înainte să se ajungă acolo, se propune o perioadă de 8 luni în care aplicarea măsurilor se va face pe bază voluntară, înainte ca ele să devină obligatorii. Comisia cere statelor să economisească 15% din gaz până la sfârșitul lunii martie 2023. Acel gaz economisit ar fi stocat și distribuit în comun țărilor celor mai afectate de o posibilă suprimare totală a livrărilor rusești de gaz. În miez de vară trebuie să ne gândim la iarnă, a spus prezentând planul și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans. Avem oare nevoie să ținem luminile aprinse noaptea în birouri goale sau să ținem aerul condiționat permanent la 20 de grade? A întrebat retoric Frans Timmermans. Unele țări sunt însă mai vulnerabile decât altele. Propunând un prag de 15% de economii, Comisia lasă la latitudinea guvernelor alegerea și implementarea celor mai bune măsuri pentru a atinge această țintă de 15%. Dacă Rusia ar întrerupe total și imediat aprovizionarea cu gaze, economia Uniunii Europene s-ar putea reduce cu până la 1,5% din produsul intern brut, estimează Comisia. În ultimele luni, Uniunea Europeană a încheiat o serie de acorduri pentru înlocuirea treptată a gazului rusesc cu țări atât de diverse ca Azerbaidjanul, Canada, Egiptul sau Statele Unite. Proiectul va fi acum transmis rapid ambasadorilor celor 27 de țări la Bruxelles. Sunt de așteptat multe proteste din partea unor țări membre, ca să nu mai vorbim de protestele industriei sau nemulțumirile populare. Tot astăzi, ambasadorii Uniunii Europene vor lua în considerare o nouă listă de indivizi și entități rusești pe care să le sancționeze în continuare. Aflăm acolo nume interesante. Printre indivizii și organizațiile propuse pentru lista neagră a Uniunii Europene, găsim Clubul Rus de Motocicliști Lupii Nopții, Nacneie Volki, și actorul Vladimir Mashkov, care a apărut într-unul din filmele Mission Impossible. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În 2020, Oficiul Meteo din Marea Britanie a elaborat un model de prognoză pentru ziua de 23 iulie 2050, bazat pe proiecții climatice britanice. În acea zi îndepărtată, ipotetică, viitoare, la Londra urmau să se înregistreze 40 de grade. Prognoza s-a adeverit cu aproape 30 de ani mai devreme, marți 18 iulie, făcându-i pe unii savanți să se teamă că schimbarea climatică este mai accelerată decât se credea până acum. Washington Post, una din multele organizații de presă care analizează semnificația valului de căldură din Marea Britanie, amintește că vreme de două săptămâni, luna aceasta, modelele meteocomputerizate semnalau posibilitatea ca temperatura maximă să ajungă în Marea Britanie la 40 de grade, un nivel nemai întâlnit din 1850, cel puțin. Mulți meteorologi n-au crezut însă că asta se va întâmpla cu adevărat. În urmă cu o săptămână numai, Met Office evalua probabilitatea atingerii pragului de 40 de grade la 10%. Modelul care păruse unora absurd, însă s-a adeverit. Marți 18 iulie, termometrele au urcat la peste 40 de grade Celsius în 5 locuri din Marea Britanie, inclusiv la Heathrow.
Well, I wasn't expecting to see this in my career, but the UK has just exceeded 40 degrees Celsius.
Nu mă așteptam să apuc să văd asta, a spus profesorul Stephen Belcher, șeful departamentului Știință și Tehnologie la Met Office, într-un video online.
Research conducted here at the Met Office has demonstrated that it's virtually impossible for the UK to experience 40 degrees C in an undisrupted climate.
Cercetări anterioare sugerau că este practic imposibil ca în Marea Britanie să se înregistreze peste 40 de grade Celsius, însă clima este în schimbare și această posibilitate devine realitate sub ochii noștri, a mai spus savantul britanic. Belcher a avertizat că dacă omenirea continuă să tolereze un scenariu cu emisii înalte, asemenea temperaturi extreme se vor înregistra odată la 3 ani. Singura cale de a stabiliza clima este să ajungem la emisie zero curând, a spus Belcher. Hannah Cloak, profesoară de hidrologie la Universitatea Britanică din Reading, este citată de Guardian cu afirmația că recordurile de săptămâna aceasta sunt un semnal al urgenței climatice. Dacă nici extremele meteo, nici șocul prețurilor la energie nu-i conving pe liderii noștri că trebuie luate măsuri, atunci chiar că nu mai știu ce i-ar putea convinge, a spus Cloak. Alți savanți, citați de New York Times, spun că Europa în special, mai mult decât America de Nord, de pildă, este și va fi afectată de temperaturi record din mai multe motive. Unul este încălzirea climatică globală provocată de omenire. Există însă și alți factori, spun savanții, care fac din Europa un loc fierbinte al planetei. Unii dintre ei legați, de exemplu, de circulația atmosferică și de ocean. Asemenea, factori sunt în general în afara controlului nostru, spun promotorii combaterii încălzirii climatice, însă asta nu ne scutește să ne facem datoria acolo unde se poate. Avem o alegere de făcut între acțiune colectivă sau sinucidere colectivă. Este la latitudinea noastră, a spus secretarul general ONU, Antonio Guterres, adresându-se liderilor din peste 40 de țări adunați săptămâna aceasta la Berlin la o reuniune pe teme climatice. Guterres a cerut țărilor lumii să coopereze pentru a reduce emisiile rezultate din arderea combustibililor fosili, să investească în adaptare, iar țărilor dezvoltate să-și țină cuvântul și să le ajute pe cele mai sărace să facă față schimbărilor. Pe fondul eforturilor de reducere a emisiilor de carbon datorate în parte și transportului de persoane, Germania trece printr-un mare experiment cunoscut deocamdată ca biletul de 9 euro. Cu acest bilet pus în circulație pe durata verii, oricine poate circula nelimitat cu trenuri regionale și transportul public orășenesc în toată Germania, în speranța că oamenii vor folosi mai puțin mașina personală. În ciuda unor critici și minusuri constatate, experimentul este considerat până acum un succes de autoritățile de la Berlin, care se gândesc la pașii următori. Ileana Giurchescu.
Biletul de 9 euro, așa numitul 9-euro ticket, a fost introdus în primul rând ca măsură de compensație pentru benzina, care s-a scumpit cu aproape 60% în ultimele 12 luni, și pentru inflația galopantă. S-a înscris într-un pachet mult mai larg de compensații, dar este, pe departe, inițiativa cea mai populară. A fost însă și încercare a actualului guvern de coaliție între socialdemocrați, verzi și liberali, de a face transportul în comun mai atrăgător, în ideea că, treptat, lumea s-ar putea lăsa convinsă să abandoneze mașinile în garaj, ajutând astfel la tranziția spre o economie mai verde și neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și la despărțirea treptată de energia fosilă, mai ales de cea furnizată de Rusia. După o lună și jumătate, bilanțul este mai mult decât încurajator, declară luni ministrul transportului Volker Wissing. S-au vândut peste 21 de milioane de bilete de 9 euro, la care se adaugă cele 10 milioane de abonamente sezoniere. Sublinie, peste 30% din germani folosesc transportul în comun, nivel care depășește cu puțin cel dinainte de pandemia de coronavirus, precizează însă Lars Wagner de la Asociația Germană a Companiilor de Transport. Majoritatea celor care au cumpărat biletul de 9 euro sunt navetiști, mai spune ministrul transportului Wissing. Dar biletul a fost cumpărat și pentru călătorii peste weekend sau în zilele de sărbătoare sau vacanță. Sub 1% din trenurile regionale sau locale au fost supraaglomerate, cum s-au temut mulți la început. Mai mult, biletul de 9 euro a forțat o modernizare de mult așteptată a transportului în comun, a mai spus ministrul Wissing, mai ales digitalizarea serviciilor. În câteva săptămâni am reușit să venim cu o propunere și să punem pe piață un bilet digital, a spus Wissing. Biletul de 9 euro pe lună este pentru Germania extrem de ieftin, aproape un cadou. Greu de comparat cu abonamentele normale, dar pentru a da o idee mai clară despre diferența de preț, un abonament pe săptămână pentru elevi și studenți din greu subvenționat de stat costă 13 euro și nu acoperă tot transportul în comun. Biletul de 9 euro mai are o particularitate. Este unic în toată Germania Federală și acoperă toate formele de transport în comun, de la autobuze și tramvaie, la metro, trenuri locale rapide și trenuri regionale. Singurele care nu intră în acest sistem sunt trenurile rapide ICE. Vânzările au depășit așteptările industriei, la fel și numărul de pasageri. Deutsche Bahn, căile ferate germane, Deutsche Bahn a raportat o creștere cu 10% a numărului de persoane care au folosit trenurile regionale în iunie. În Berlin și Landul învecinat Brandenburg, numărul pasagerilor a crescut cu aproape 25%. Multă lume speră acum că experimentul biletul de 9 euro va continua, numai că se pune problema cum și mai ales cine va plăti. În acest moment, experimentul este finanțat de guvernul federal cu 2,5 miliarde de euro. Normal, transportul în comun este finanțat de guvernul federal, de landuri și de municipalități. Așa că orice urmaș trebuie să țină cont de posibilitățile financiare la toate aceste niveluri. În discuție sunt acum două idei. Un abonament anual de 365 de euro și unul de 69 de euro pe lună. Prețul nu este singurul argument, crede ministrul german al transportului. Este important și echilibrul dintre preț și calitatea ofertei. Oricum, a precizat Volker Wissing, primul bilanț se va face în noiembrie, după care orice urmaș al biletului de 9 euro va veni pe piață cel de vreme la sfârșitul acestui an sau începutul lui 2023.
Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
De când a început războiul în Ucraina, Republica Moldova este supusă unui tir ostil, din afară și din interior, similar campaniilor propagandistice rusești desfășurate împotriva altor state foste sovietice, dar și asupra Occidentului. Sunt diversiuni al căror scop este destabilizarea socială, tulburarea scenei politice și încurajarea unor revolte populare care să conducă la răsturnarea actualei puteri, ceea ce ar însemna automat și blocarea parcursului pro-european. Declarațiile marțiale ale unor adversari ai guvernării de la Chișinău par a fi ecoul canonadei rusești din câmpurile de bătălie din Ucraina. Igor Dodon, trimis în mod repetat în arest la domiciliu de o justiție mai degrabă obedientă fostului regim oligarhic decât cu adevărat independentă, într-un interviu acordat unei jurnaliste de la un post TV rusesc pe care a primit-o la el acasă, a amenințat cu un război civil în cazul în care Republica Moldova ar fi înglobată de România și a fluturat și spectrul unor tensiuni majore printre găgăuzi și în zona separatistă de peste Nistru, pentru că oamenii de acolo, spune Dodon, s-ar opune integrării europene. Dar cele mai grave au fost asigurările lui Dodon că dacă moldovenii vor fi chemați să lupte împotriva Rusiei, nu vor da curs apelului Maiei Sandu, care va rămâne doar cu o mână de deputați fideli dornici să apere o cauză pierdută. Înainte de a fi scandaloase, afirmațiile lui Dodon suferă de o flagrantă lipsă de logică. Dodon știe foarte bine că moldovenii nu vor declara război Rusiei, ci ar lupta doar ca să-și apere țara de o invazie putinistă. Dodon, așadar, nu se arată deranjat de o eventuală invazie a Rusiei, o găsește firească, legitimă. La fel de acceptabil îi se va fi părând și prăpădul făcut de Rusia în Ucraina, orașele distruse, populația masacrată. Răbufnirile lui Dodon au provocat o discuție despre statutul persoanei aflate în arest la domiciliu. Pentru Dodon e un fel de sanatoriu. El nu-și poate părăsi locuința, în rest are toată libertatea să interacționeze cu exteriorul. Este ciudat că magistrații, care au respins atâta oară demersul procurorilor de a-l muta pe Dodon de acasă în izolator, nu i-au interzis accesul la mass media și la rețelele de socializare, deși procurorul de caz invocă practica națională și internațională, după care persoanele aflate în arest la domiciliu nu trebuie să interacționeze decât cu membrii familiei, în caz contrar pot submina mersul anchetei. O altă semănătoare de vânt în Moldova e deputata Marina Tauber, acuzată de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Abia revenită din Israel, doamna Tauber, chiar la aeroport, a făcut declarații sfidătoare la adresa lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, care, în cadrul unei emisiuni televizate, îi îndemnase părintește cu duhul blândeții, cum ar spune un duhovnic ortodox, pe ea, Marina Tauber, și pe șeful ei de partid, Ilan Șor, să vină acasă pentru a răspunde în fața legii. Dornică să se dea în spectacol, Marina Tauber l-a asigurat pe Igor Grosu că îl va vedea în curând pe Ilan Șor apărând în spațiul public, însă după această experiență teribilă va avea doar 10-15 minute la dispoziție ca să părăsească țara. A doua venire a fugarului Șor, vrea să spună războinica sa colegă, se va solda cu o apocalipsă pentru actuala putere. Mesaje sibilinice, profeții sumbre, surprize devastatoare în pregătire. Sper ca Marina Tauber să fie mai explicită la întâlnirile ei cu procurorii, ca să apuce moldovenii să-și mai tragă sufletul. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Adulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 21 iulie a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre dosarele licitațiilor trucate. Aflați cum mai multe dosare penale inițiate anterior pentru fraudarea licitațiilor publice rămân până în prezent fără finalitate și nicio persoană vizată nu a fost condamnată cu executare. Companiile implicate continuă să câștige proceduri de achiziții publice, inclusiv cu autoritățile contractante vizate în aceleași dosare de trucare a licitațiilor. Ziarul de Gardă a analizat parcursul acestor dosare și ale companiilor vizate, dar și al altor firme ale acelorași proprietari. Majoritatea nu au fost înscrise nici până în prezent în lista de interdicție a operatorilor economici. Tot în ediția de joi a ziarului găsiți un reportaj special despre problemele cu care se confruntă sportivii noștri. La începutul lunii iunie curent, guvernul a aprobat avizul asupra proiectului de lege care prevede dublarea bursei lunare pentru sportivii de performanță. La mai mult de o lună de la acel moment, legea încă nu a fost votată în a doua lectură, iar campionii noștri continuă pregătirile de marile competiții în incertitudine și în condiții financiare precare. Dar bursele infime ale sportivilor din Republica Moldova nu sunt singura problemă care îi poticnește în drumul lung spre glorie. Ziarul de Gardă a însoțit mai mulți sportivi de performanță la antrenamentele lor și a discutat cu ei despre cât de greu este să obții rezultate înalte fără un suport corespunzător din partea statului. Și tot în ediția de mâine mai citiți un interviu cu membrii Comitetului Consultativ Independent Anticorupție.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.